Radio Unison vă invită să ascultați un mesaj al pastorului Iosif Țon.
Timotei, capitolul 3, versetul 14, la pagina 1166, Sfânta Scriptură. De acolo vom trece la 1 Corinteni, capitolul 12, începând cu versetul 12. Îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine. Dar dacă voi zăpovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. 1 Corinteni 12 cu 12. Căci după cum trupul este unul și are mai multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți în adevăr am fost botezați de către un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul al zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup, și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup, dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Dacă totul ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine. Nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință și părțile trupului care par vrednice de mai puțină cinste le îmbrăcăm cu mai multă podoabă, așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe, pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularilor lipsite de cinste, pentru ca să nu fie nicio deosebire în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Și dacă sufere un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirii în felurite limbi. Oare toți sunt apostoli? Toți sunt proroci? Toți sunt învățători? Toți sunt făcători de minuni? Toți au darul tămăduirilor? Toți vorbesc în alte limbi? Toți tălmăcesc? Umblați dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, aș fi o ramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorocie și aș cunoaște toate tainele și toată știința, și chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș dea trupul să fie ars, și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegire, ci se bucură de adevăr, acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, sufere totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Amin. Apostolul Pavel i-a scris lui Timotei, trebuie să știe cum să se poarte în biserică. Termenul cum să se poarte este mult mai general decât să știi cum să umbli în biserică sau cum să gesticulezi în biserică. Cum să știi să organizezi biserica? Cum să știi să conduci biserica? Cum să știi să faci ca toată viața bisericii să funcționeze normal? Aceasta era porunca pe care i-o dădea Apostolul Pavel ucenicului lui Timotei. Apostolul Pavel l-a lăsat la Efes, o biserică pe care el a întemeiat-o și el a condus-o în primii ei ani de existență, și apoi l-a lăsat pe Timotei acolo, să o ducă el mai departe. Și vreau să îți scriu toate aceste lucruri, toate aceste instructaje, ca să știi cum să lucrezi în biserica lui Dumnezeu, să înțelegi că biserica lui Dumnezeu este temelia și stâlpul adevărului. De 2000 de ani au căzut imperii, au căzut instituții dintre cele mai puternice și de 2000 de ani un singur lucru a rămas neatins, nezdrobit, biserica Domnului Iisus. Eu voi zidi biserica mea și se vor dezlănțui împotriva ei toate forțele iadului, dar forțele iadului nu vor putea birui. Noi, cei mai bătrâni, știm ce a fost în 48-49 când ni s-a spus deschis, în această generație va dispare orice biserică din România. Vom crea o societate totalmente fără Dumnezeu. Niciodată n-a fost un program mai clar, mai organizat, de forțe mai extraordinare ca planul acela, ca într-o singură generație să distrugă orice biserică. Mi-aduc aminte că eram la liceu când a venit primul profesor comunist în liceu în 48 și ne-a explicat cum vor proceda în așa fel încât într-o singură generație să nu mai existe biserică. Și am auzit pe acel profesor și apoi am auzit vocea Domnului care zice: eu îmi voi zidi biserica mea și porțile iadului comunist nu vor putea birui. Comunismul s-a prăbușit și biserica lui Dumnezeu a țâșnit din nou cu mai multă putere și cu mai multă vigoare. În China, în 1949, erau cam 1 milion de creștini. Acolo a fost cea mai teribilă persecuție. Persecuția de la noi n-a fost nimic în comparație cu revoluția culturală făcută de Mao Zedong. Rezultatul este că, după toate probabilitățile, la ora actuală sunt 50 de milioane de creștini în China. Acesta e răspunsul Domnului Iisus la declarația comuniștilor că într-o generație nu va mai fi biserică. Noi trebuie să știm că biserica nu este a noastră, biserica este proiectul Domnului Iisus, ca în împărăția lui Dumnezeu să fie oameni ce limbi, din orice seminție. Și planul lui merge înainte și se va împlini cu exactitate așa cum l-a făcut el. Biserica, și ne referim acum la biserica locală. Noi totdeauna când vorbim despre biserică trebuie să facem această precizare că biserica are două aspecte. Primul este biserica universală. Biserica universală este totalitatea celor mântuiți prin Domnul Iisus din toate timpurile. Și asta include și pe cei din Vechiul Testament, pentru că așa cei au fost mântuiți tot prin jertfa Domnului Iisus. Biserica este rodul suferințelor și a întrupării și a învierii și a înălțării Domnului Iisus. Biserica este trupul lui Hristos. Dar biserica aceasta universală totdeauna ia forma unor biserici locale. Biserica locală este constituită dintr-un grup de credincioși care în mod voluntar, sub călăuzirea Duhului Sfânt, se constituie de bunăvoie într-o biserică. Un grup de credincioși care s-au unit cu Domnul Iisus, care au fost născuți din nou prin unirea lor cu Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt, care în mod voluntar se constituie într-o biserică din îndemnul și prin călăuzirea Duhului Sfânt. Conform Apostolului Pavel, Duhul Sfânt este acela care ne botează, adică ne scufundă în trupul lui Hristos și El constituie trupul lui Hristos. Pentru că Duhul Sfânt este Duhul Unirii, Duhul Aducerii la olaltă și Duhul este cleiul care ne leagă la olaltă. El constituie biserica locală. Biserica locală există în primul rând pentru că acesta e planul lui Dumnezeu ca ea să existe. E lucrarea Domnului Iisus și apoi este acțiunea Duhului Sfânt. Biserica se constituie de către acest grup de credincioși și imediat următorul lucru este că biserica își alege conducătorii. Biserica își alege, biserica îi pune în slujbă și în același timp ei sunt răspunzători în fața bisericii de tot ce fac. Pentru că aceeași biserică care i-a pus în slujbă, la un moment dat le poate spune, voi nu mai mergeți cum trebuie. Noi, biserica, avem dreptul să vă și punem deoparte. Principiul juridic este că cine te investește cu autoritate, acela ți-o și poate retrage. Biserica se constituie sub îndemnul Duhului Sfânt, biserica apoi tot sub călăuzirea Duhului Sfânt își pune păstori, învățători, prezbiteri, diaconi, toată gama de slujitori pe care ne arată Noul Testament. Scopurile bisericii sunt multe. În primul rând, scopul este creșterea membrilor ei. Aici, în biserică, ne hrănim și aici, în biserică, creștem. Dar vreau să vă atrag atenția la un scop care este extraordinar de important pentru noi fiecare. El reiese din învățătura pe care ne-o dă aici Apostolul Pavel despre mădularele trupului. Niciun mădular nu trăiește pentru sine. Fiecare mădular trăiește pentru restul trupului. Când un anume mădular începe să trăiască numai pentru sine, știți ce se întâmplă? O celulă, fie în ficat, fie ea în plămâni, fie ea oricare alt organ, în piele, o celulă nu mai vrea să producă pentru restul trupului. Și celula aceea zice, vreau să cresc eu mai mare decât până acum. Și ea încetează să mai producă ceea ce era menită să producă. Și crește, nu mai mănâncă. Și imediat o învață pe cealaltă de lângă ea. Hai să trăim numai pentru noi înșine. Hai să creștem noi și să numai să mâncăm. Și după aceea conving pe a treia celulă să facă la fel. Știți cum se numește asta, nu? Cancer. Și cancerul, în final, ucide tot trupul. Cancerul este o părticică din trup care refuză să mai trăiască pentru restul trupului. Când un mădular nu vrea să trăiască decât pentru sine, mădularul acela este cancer în trupul lui Hristos. Noi trebuie să înțelegem foarte bine lucrul acesta, pentru că fiecare dintre noi trebuie să-și pună întrebarea, eu cu ce contribui la viața trupului? Și răspunsul la întrebarea aceasta se află în cele 30 de porunci din Noul Testament, ce să ne facem unii altora. Să ne veghem unii pe alții, să ne sfătuim unii pe alții, să ne învățăm unii pe alții, să ne mustrăm unii pe alții, să ne ridicăm unii pe alții, să ne încurajăm unii pe alții, să ne zidim unii pe alții și în final să ne iubim unii pe alții. Sunt 30 de porunci, instrucțiuni care ne învață ce putem și ce trebuie să facem unii altora. Sunt așa de multe încât niciunul de ei nu poate zice, eu n-am ce face în trup. Trebuie să iei acele porunci și să zici, aici mi-e instructajul meu, ce trebuie să fac eu ca să trăiesc pentru restul trupului. Și uite, astea sunt poruncile pe care le pot împlini eu și iată modul în care le pot împlini eu. Dacă vrei să trăiești după învățătura Domnului Iisus, dacă vrei să trăiești după învățătura Duhului Sfânt, tu trebuie să iei în serios acele întrebări și trebuie să îți fixezi, iată cum trăiesc eu pentru trup. Fiecare dintre voi trebuie să-și găsească locul undeva. Și fiecare trebuie să zică, eu nu am voie să rămân leneș. Tot aici vreau să spun ceva extrem, extrem de important. Ni se poruncește să veghem unii asupra altora, să ne mustrăm unii pe alții, ni se poruncește să judecăm cauzele fraților din biserică, ni se poruncește uneori să dăm afară pe răul acela, bisericii îi este dată și slujba aceasta de a veghea la viața membrilor ei și de a-și disciplina membrii ei. Vreau să știți lucrul acesta pentru că uneori se aud voci ca aceasta. Cine ești tu să te amesteci în problemele mele personale? Cine îți dă ție dreptul să te amesteci în viața mea intimă? Răspunsul este Dumnezeu. În momentul în care ai intrat în biserică, tu trebuie să știi că te-ai subordonat acelei biserici. Ai acceptat ca biserica aceea să aibă dreptul să te inspecteze cum trăiești, să vegheze asupra ta, să-ți atragă atenția, să te mustre, să te judece și dacă trebuie chiar să te dea afară. A fost acum vreo 15 ani un caz într-o biserică din America, o femeie care a trăit în adulter și biserica a judecat-o și a dat-o afară. Și femeia aceea a dat biserica în judecată că în procesul ăsta i-a stricat numele ei bun. Biserica a prezentat la judecată statutul bisericii și a explicat judecătorului. Ăsta e statutul bisericii noastre care prevede că biserica are dreptul să vegheze, să judece, să pedepsească. Și judecătorul a atras doar atenția bisericii. Fiți atenți că femeia aceasta se pare că n-a știut de lucrurile astea. Și atunci judecătorul acela a dat un semnal la bisericile din America. Și din America s-a generalizat acum foarte mult practica aceasta. Au statutul sau regulamentul de ordine interioară a bisericii care fixează obligațiile, modul de comportament al membrilor bisericii și dreptul bisericii de a veghea și de a judeca și de a sancționa abaterile de la regulile morale ale bisericii. Și fiecare membru al bisericii este obligat să semneze dedesubt. Sunt membru al acestei biserici știind care sunt regulile ei și acceptând regulile acestea. Și din moment ce a semnat, după aceea nu mai poate să se plângă nimănui. Acum, noi încă n-am ajuns la judecăți de felul acesta, dar în regimul de libertate, de acum încolo, cine știe, s-ar putea să vină și la noi cineva să zică cu ce drept. Și pentru aceasta noi atragem atenția la toată lumea să știe că noi avem acest statut al bisericii și mărturisirea de credință care prevăd aceste lucruri. Și fiecare e obligat, când intră într-o organizație, să cunoască statutul acelei organizații. E asumat, e presupus că atunci când intri, știi la ce ai intrat acolo și știi care sunt obligațiile tale și care sunt obligațiile organizației în care intri. Lucrul acesta, deci, vreau să-l avem foarte clar, că biserica are această funcție de a veghea la viața membrilor ei și de a judeca atunci când un membru al bisericii o ia raznă. În același timp, membru acelei biserici are dreptul oricând să se retragă din orice organizație care nu-i mai place. Dar atâta cât noi existăm ca organizație a lui Dumnezeu, conform cu Noul Testament, noi trebuie să ne exercităm viața noastră după îndrumările pe care ni le dă Sfânta Scriptură. Fiecare dintre noi trebuie să știe ce-i biserica, care sunt rosturile ei, care sunt rolurile tale în ea, care sunt atribuțiile tale și ce face biserica asta pentru viața ta, pentru creșterea ta spirituală. În îndrumările apostolului Pavel referitoare la biserică, în primul rând din 1 Corinteni, capitolul 9, citim de la versetul 7 până la versetul 14. Cine merge la război pe cheltuiala sa? Cine sădește o vie și nu mănâncă din rodul ei? Cine paște o turmă și nu mănâncă din laptele turmei? Lucrurile acestea le spun după felul oamenilor, dar nu le spune și legea? În adevăr, în legea lui Moise este scris să nu legi gura boului care treieră grâul. Pe boi are în vedere Dumnezeu aici? Sau vorbește el în adins pentru noi? Da, pentru noi a fost scris astfel, căci cine are trebuie să are cu nădejdea și cine treieră grâul trebuie să-l treiere cu nădejdea că va avea parte de el. Dacă am semănat printre voi bunurile duhovnicești, mare lucru este dacă vom secera bunurile voastre vremelnice? Dacă se bucură alții de acest drept asupra voastră, nu ni se cade cu mult mai mult nouă? Dar noi nu ne-am folosit de dreptul acesta, ci răbdăm totul ca să nu punem vreo piedică Evangheliei lui Hristos. Nu știți că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniți din lucrurile de la templu și că cei ce slujesc altarului au parte de la altar? Tot așa, Domnul Iisus Hristos a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Citim la 2 Corinteni, capitolul 8, și vom citi primele 9 versete și după aceea vom citi din capitolul 9, începând cu versetul 6. Fraților, voim să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc că au dat de bună voie după puterea lor și chiar peste puterile lor și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Și au făcut aceasta nu numai după cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. Noi dar am rugat pe Tit să isprăvească această strângere de ajutoare pe care o începuse. După cum sporiți în toate lucrurile, în credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice râvnă și în dragostea voastră pentru noi, căutați să sporiți și în această binefacere. Nu spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă, ci pentru râvna altora și ca să pun la încercare curăția dragostei voastre, căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Capitolul 9, versetul 6. Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. După cum este scris, a împrăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac. Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va înmulți și vouă sămânța de semănat, ce va face să crească roadele neprihănirii voastre. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie care prin voi va face să se aducă mulțumiri lui Dumnezeu. Căci ajutorul dat de darurile acestea, nu numai că acopere nevoile sfinților, dar este o și pricină de multe mulțumiri lui Dumnezeu. Așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiți că o aveți față de Evanghelia lui Hristos și pentru dărnicia ajutorului vostru față de ei și față de toți. Și îi face să se roage pentru voi și să vă iubească din inimă pentru harul nespus de mare al lui Dumnezeu față de voi. Mulțumiri să fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Amin. Ne uităm la rânduielile pe care le-a stabilit Dumnezeu pentru biserica Lui. Și una dintre rânduielile acestea este că biserica își are lucrători care o păstoresc, care o hrănesc, care o conduc și care trebuie să trăiască din dărnicia bisericii. Cei ce lucrează cu Evanghelia trebuie să trăiască din Evanghelie. Aceasta este, într-un cuvânt, regula. Acum, când vorbim de dărnicie, parcă imediat se creează un sentiment de neplăcere, sau iară vorbesc despre dărnicie, iară cer bani. Și aici vreau să vă uitați la 2 Corinteni, capitolul 8, și vreau să vă spun ceva despre câteva cuvinte acolo care nu reies în limba română, în traducerea română. Versetul 1, vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile din Macedonia. Și ce urmează este dărnicia macedonenilor. Vreau să știți harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile aceia. Și apoi vreau să vă spun ca să știți ce s-a întâmplat. Apostolul Pavel, cu un an în urmă, înainte de a scrie epistola aceasta, deci cu un an înainte de asta, a anunțat toate bisericile că biserica din Ierusalim trece prin mari necazuri economice, frații de acolo aproape nu au cu ce trăi, și el inițiază o colectă specială pentru bisericile din Ierusalim. Și a dat instrucțiuni peste tot cum să se facă lucrul acesta. Dar săraci nu erau numai la Ierusalim. Sărăcie, tot așa de mare, era în Macedonia. Macedonia e partea din nord a Greciei și bisericile din Macedonia erau biserica din Filipi, biserica din Tesalonic și biserica din Berea. Când e vorba de macedoneni, să știți, e vorba de filipeni, de tesaloniceni și de cei din Berea. Bisericile acestea, citind epistolele care li le adresează Pavel, au fost printre cele mai sănătoase biserici din punct de vedere spiritual, spre deosebire de biserica din Corint, care era cu tare multe probleme. Și apostolul Pavel spune că atunci când el a lansat ideea acestei colecte, la macedoneni le-a spus: măi fraților, voi sunteți așa de săraci, de la voi nu cer nimic, voi rămâneți deoparte. Și auziți ce s-a întâmplat, versetul 4, și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Strângerea de ajutoare pentru sfinți este un har. cum să ne lași în afara acestui har? Și ne-au rugat fierbinte să-i lăsăm să dăruiască din sărăcia lor lucie. Nu apostolul le impune să dăruiască. Într-o biserică cu har, membrii bisericii se roagă: dați-ne și nouă posibilitatea să participăm la acest har, la harul dărniciei. Acum, în versetul 6, noi dar am rugat pe Tit să isprăvească această strângere de ajutoare pe care o începuse. În original, Pavel scrie să isprăvească acest har pe care l-a început. Și după aceea, în versetul 7, după cum sporiți în toate lucrurile, în credință, în cuvânt, în cunoaștere, în râvnă, în dragoste, căutați să sporiți și în acest har, căci cunoașteți harul Domnului Iisus. El, măcar că a fost bogat cu toată bogăția cerului, s-a dezbrăcat de gloria aceea și s-a făcut sărac ca să ne poată da nouă toată bogăția cerului. Acesta e harul. Harul de a te face tu sărac pentru a îmbogăți pe alții. Esența harului aici este. Harul de a te jertfi pe tine pentru a-i umple pe alții. Acesta e harul Domnului Iisus. Cea mai frumoasă definiție pe care am găsit-o eu cu privire la har este că harul este dragostea lui Dumnezeu în acțiune. Acesta e harul. Harul este dragostea practică a lui Dumnezeu. Și asta e dovedită prin faptul că El ni l-a dat pe singurul lui Fiu ca să fie Mântuitorul nostru. Noi să nu pierim.
L-ați ascultat pe pastorul Iosif Țonă.